Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan 2-nji maýda Türkmenbaşda gurulýan halkary deňiz portuny açmagy planlaşdyrýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vice-premier Reşit Meredow 13-nji aprelde geçirilen hökümet meclisinde bu arada beren habaryny dinläp, Sewit we Iklimlaýyn ulag ýollarynyň möhüm çatyrygyna ýerleşýän Türkmenistanyň bu ulgamda bar bolan kuwwatynyň netijeli peýdalanmagy çalyşýanlygyny belledi. Emma yerli finçilerin köpüs Türkmenistan'ın bu urdaki tagarlarının devlet kazanasından ulu harajatlar çıkarmaktan ve davaralı açılışlardan kayan angrik geçmeyenliğini belliyarlar. Azatlığın Balkan vilayetini belet finçilerinin gurrun vermeklerine göre Türkmenbaşı'da Odalkı Krasnoyarsk şehrine Odalom deniz portu bardı ve ona Aziyanın dergöde sip at veriyardılar. Sebebi başka yerlerden gelen gemiler şu yerde durup geçerdi. Onun üstünden Azerbaycan'ı, Astrakhan'ı yük taşalardı. Şeýle de synçylar eger dogry ulanyp bolsa täze portun türkmen ykdysadyýetine ul rol oýnap biljekdigini hem bellerler. Emma adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly Balkanly synçynyň pikirine görä Türkmenistanyň gurulýan uly guruluşlar käte durmuş hakykaty doly nazara alynman gurulýany çalym edýär. Krasnoyarsk şäherindäki deňiz portuny 1991-nji ýylynyň Dagystanyň Makhatskaladan, Astrakhanyň we Bakudan ýolagçy gemiler gelýärdi. Üstünde 30-35 demir yolga gonunun ornu bolan yük gemiler gatnayar dip Balkanly finçi häzir Türkmenbaşdaky köni deňiz portuna Bakudan we Astrakhanyň bary ýogy 2 san yolagçy gemisiniň gatnayanlygyny olaryň Odalky ýal gününe däli 2-3 günden gelýänligini belledi. Şeýle de finçiler bu ýerde inni yük gemilerini kän göde ilmeýänligini habar berýärler. Onsoň şeýle ul harajat çykarylyp gurulan täze deňiz portunyň kim bilen näki ýyly ýagdaýda ulanyljakdygy, onuň haçan özüne ödejekdigi düşnüksiz diýip anonim şertde gurulan finç aýtdy. Kaspi deňizinden gün beýleki deňizlere çykyş ýoly ýok. Ilki Volga deriýasyna baryp, soň Gara deňize beýleke çykmaly. Bu bolsa kän wagdalyar we bir yerden kazanç etmek mümkünçülükler inni öwrenilmelip adatlygyň başga bir anonim söhbetdeş aýtdy. Bu aýdylýanlar bilen Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew hem alalaşýar. Onuň pikirine görä türkmen hökümeti bu hil proýektler tasdiklamadan öň 7 ölçäp bir kesmeli. Durmuşa dogry baha bermegi başarmaly. Goňşular kim? Olar bilen ykdysady, siýasy ara gatnaşyklar näme derejede? Bu datlaryň hemmesini hasaba almaly. Yazı bu pikirini Türkmenistan'a karasızlık yıllarına vurulan demir yolların yağdayı bilen düşünürdü. Türkmenistan'a hedir tədə vurulup ulanmağa verildi deyilen demir yol stansiyalarının sani 72 sani. Emma olar ne derecede ulanlayar ve ne derecede özünü ödeyar. Bu ulokan soru olmağına galiyar deyip yazı Azatlık Radyası bilen söhbetdaşlıkta etti. Aýdylýar Türkmenistanyň iň soňky ulanmagy berilen uly demir ýol, demir gazyk günörtä demir ýoly. Ol Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýol diýip hem atlandyrylýar. Bu demir ýol Türkmenistanyň içinde 700 kilometr aralyk goýýar. Ol ýolun boýuna jemi 27 wagdal demir ýol şäherçesi gurulýar. Emma olaryň tas hem mesleniýali boşdur. Sebäbi bu demir ýol bilen bagly planlaşdyrylan işler amal edilmeýär diýip adatlygyň seçmeleri habar berýär. Yatla diýär, Türkmenbaşda açyljak täze portuň döwri 2013-nji ýylyň martynda tutuldy. Türk işçileri Ahmet Çalık'ın GAP İnşaat Kampanyası tarafından kurulan deskanın bakasının Türkmen kazanasına 2 milyar Amerikan dolarını düşenini kaydılıyor.